ορθόδοξες διαδρομές. Ένα ταξίδι στον κόσμο της αγάπης των Αγίων και της Ορθοδόξου πίστεώς μας. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο δημοσιογράφος Δημήτρης Τρουμπάκος. Φίλες και φίλοι, ακούτε την εκπομπή Ορθόδοξες Διαδρομές από το Πεπτουσία FM. Σήμερα έχουμε τη μεγάλη χαρά να φιλοξενούμε στην εκπομπή μας τον Ανδρέα Παπαδημόπουλο, ο αστυνομικός ο οποίος είχε σχέση πνευματική για πολλά χρόνια, θα έλεγε κανείς, με τον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Κύριε Παπαδημόπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα σας.
Καλημέρα κύριε Στρουμπάκο.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης στην εκπομπή μας, κύριε Παπαδημόπουλε. Είστε καλά?
Δόξα τω Θεώ, είμαι πολύ καλά. Να σας πω την αλήθεια, απέφευγα διακριτικά τόσο καιρό να μιλήσω για τον Άγιο Παΐσιο, για τον γέροντα, τον αγαπητό στους περισσότερους, σε όλους τους ανθρώπους πιστεύω πλέον.
Είναι οικουμενικός. Ναι, δεν είναι λάθος αυτό, είναι οικουμενικός Άγιος.
Είναι οικουμενικός Άγιος, διότι φοβάμαι ότι δεν είμαι ο κατάλληλος να σας πω ότι επιθυμείτε. Δεν είναι προϊόν ταπεινός κοιμίας η θέση μου αυτή. Έχω την αίσθηση της ευθύνης η οποία με συνέχει. Αλλά επειδή πολλές φορές έχω ακούσει και έχω βρεθεί αντιμέτωπος με ορμαθό παραλογισμών από ανθρώπους που εκμεταλλεύτηκαν και χρησιμοποίησαν το όνομα του Αγίου.
Ακριβώς.
Να σας πω την αλήθεια, μπήκα στον πειρασμό και εγώ να μιλήσω προκειμένου να μπουν κάποια πράγματα στη θέση τους εν μέρη.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Παπαδημόπουλε. Καλή Σαρακοστή να έχουμε, καλό στάδιο. Είμαστε ήδη στη Μεγάλη Τεσσαρακοστή και πάμε για το Πάσχα, για την Ανάσταση του Κυρίου μας.
Σας εύχομαι και εγώ καλή Σαρακοστή στην κονίστρα την πνευματική της Αγίας Σαρακοστής.
Σας ευχαριστούμε. Να ξεκινήσουμε λίγο διαφορετικά. Από πότε πηγαίνατε στο Άγιο Όρος, κύριε Παπαδημόπουλε?
Στο Άγιο Όρος πρώτη φορά πήγα όταν ήμουν 14 ετών. Όταν ήμουν 14 ετών έτυχε να πάω με κάποιον μοναχό, ο οποίος ήταν ερημίτης στην ευρύτερη περιοχή της Μεγής της Λαύρας του Αγίου Όρους. Και από περιέργεια πήγα μαζί του για να δω και εγώ το Άγιον Όρος, το οποίο το είχα γνωρίσει μόνο μέσα από βιβλία, μέσα από την ανάγνωση. Και μου είχε κινήσει το ενδιαφέρον και την περιέργεια σαν παιδί και εγώ να πάω να δω ποιο είναι αυτό το μέρος το οποίο τόσο πολύ συζητιέται και με τόσο δέος μιλούν οι άνθρωποι, αντιμετωπίζοντάς το σαν κάτι το ιδιαίτερα θαυμαστό. Και έτσι ξεκίνησα με αυτόν τον ασκητή, ο οποίος είχε έρθει στο σπίτι μας τότε.
Ποια χρονολογία, θυμάστε?
Ορίστε.
Ποια χρονολογία, θυμάστε?
Αυτό έγινε το 1986. Το 1986. Αυτή ήταν η πρώτη μου επαφή με το Άγιον Όρος. Είχα, σαν παιδί, είχα αμυδρές εικόνες. Έτσι, αμυδρές εικόνες για το Άγιον Όρος. Ό,τι γνώριζα, το γνώριζα μέσα από βιβλία που διάβαζα με πολύ ενδιαφέρον και ευρύθεια, να σας πω την αλήθεια. Γιατί φαντάζομαι στο μυαλό μου σαν ένα πολύ ωραίο παραμύθι, το οποίο ήταν πολύ, πολύ έτσι φανταστικό, πολύ έτσι, πώς να το περιγράψω.
Που δεν μπορείτε να το, δεν ήταν, σαν μην είναι ρεαλιστικό, αυτό εννοείται.
Αυτό ακριβώς. Φάνταζε στο μυαλό μου και στη φαντασία μου σαν κάτι το πολύ ιδιαίτερο, το ίσως το οποίο να είναι και λίγο παρατραβηγμένο στις διηγήσεις που κάνουν οι άνθρωποι σχετικά με αυτό. Και αποφάσισα λοιπόν έτσι να ακολουθήσω αυτόν τον ασκητή και να πω να δω για πρώτη φορά και εγώ το Άγιον Όρος.
Περιγράψτε μας λίγο αυτές τις στιγμές όταν πήγατε.
Όταν λοιπόν πήγα εκεί, είχα πάρει μαζί μου, θυμάμαι, μόνο μία τσαντούλα η οποία είχε μέσα 2-3 πραγματάκια, 2 ρουχαλάκια και το πάσο μου, γιατί ήμασταν πολύ τεκνική οικογένεια και είχα το πάσο μαζί μου, αυτά, την ταυτότητά μου. Λοιπόν, πήγαμε εκεί πέρα, όταν φτάσαμε, φυσικά τα μέσα συγκοινωνίας τότε δεν ήταν αυτά που είναι τώρα στο Άγιον Όρος, ούτε τα λεωφορεία που υπάρχουν τώρα, ούτε τα ακτοπλοϊκά μέσα. Ήταν ένα ξύλινο καραβάκι στο οποίο μπήκαμε μισή από τη μια πλευρά της βάρκας, ας πούμε, και η άλλη μισή από την άλλη, έχοντας τα πόδια μας στη μέση δηλαδή, τα πράγματά μας. Και ξεκινήσαμε να φτάσουμε. Όταν φτάσαμε στη Δάφνη, και όταν άρχισα βασικά να βλέπω τα πρώτα μοναστήρια που φαίνονται, όπως είναι το Χιαρίο, ο Ξενοφόντος, το Ρωσικό και στο τέλος η Δάφνη, όπου και σταματήσαμε, είναι το κεντρικό επίνιο του Αγίου Όρους, το κεντρικό λιμάνι δηλαδή. Εκεί λοιπόν, να σας πω την αλήθεια, ασκαρδανικτή, ακριβώς έτσι αυτή τη λέξη θέλω να χρησιμοποιήσω, έμεινα με ορθάνυχτα τα μάτια, μην πιστεύοντας σε αυτά που βλέπω. Θεωρούσα ότι βρίσκομαι, ότι μεταφέρθηκα σε μία άλλη εποχή, ότι μπήκα στο χωροχρόνο και γύρισα πίσω στην εποχή του Βυζαντίου. Έβλεπα πράγματα τα οποία δεν μπορούσα να τα δω έξω και δεν ήταν δυνατόν να τα συναντήσω παρά μόνο μέσα εκεί. Παλιά κτίρια, σκελετωμένη μοναχή, με παλιά ράσα, με απλότητα, με ταπείνωση, πολύ σεβάσμια πρόσωπα, γενικά όλη η περιραίουσα ατμόσφαιρα στο Άγιον Όρος ήταν κάτι το οποίο, ακόμα και τώρα το λέω, λειτουργεί μυστηριωδώς μέσα στον άνθρωπο, στην ψυχή του, στο μυαλό του, και τον επηρεάζει θετικά. Ένιωθα ότι με κυριαρχεί απόλυτη ηρεμία, ότι δεν με απασχολεί πλέον τίποτα, ότι βρίσκομαι μόνος εγώ και ο Θεός με αυτούς τους μοναχούς δίπλα μου, τίποτα άλλο. Η παρουσία της Παναγίας φυσικά έντονη μέσα στο Άγιον Όρος, γιατί η Παναγία, από ό,τι ξέρετε, είναι η μετά Θεών Θεός στο Άγιον Όρος. Λατρεύεται η Παναγία στο Άγιον Όρος. Εντός εισαγωγικών το λέω, το λατρεύεται, γιατί μόνο ο Θεός λατρεύεται.
Αλλά το περιβόλι της.
Το περιβόλι της Παναγίας, ο κλήρος ο δικός της. Το Άγιον Όρος. Είδα λοιπόν και εγώ με τα μάτια ενός μικρού παιδιού αυτό λοιπόν το οποίο ονόμαζαν όλοι Άγιον Όρος. Τι είναι αυτό το Άγιον Όρος? Και με αξίωσε ο Θεός, χάρη της Παναγίας, να το επισκεφτώ κι εγώ.
Πόσο ετών είσαστε τότε?
Τότε ήμουν 14 χρονών. Και δεν σας κρύβω ότι συγκινήθηκα τώρα που θυμήθηκα αυτά τα γεγονότα, και είναι το πρώτο μου ταξίδι, γιατί έμελε αυτό να είναι καταλυτικό για την υπόλοιπη ζωή μου, από ό,τι αποδείχθηκε εκ των υστέρων.
Πώς φαίνεται αυτό? Εννοώ, σας στιγμάτισε πνευματικά κυρίως, αυτό καταλαβαίνουμε.
Ναι, με στιγμάτισε πνευματικά, με στιγμάτισε γενικά σαν οντότητα, γιατί ξέρετε, στο Άγιον Όρος, εσείς τώρα που θεωρώ ότι έχετε πάει στο Άγιον Όρος πάρα πολλές φορές, έχουμε αυτή την τύχη, αυτή την ευλογία, οι άντρες δεν το επισκεφτόμαστε, οι γυναίκες δυστυχώς δεν μπορούν. Εμείς είμαστε τρόπον τεινά, ας πούμε, οι προνομιούχοι σε αυτό το θέμα.
Ακριβώς.
Και δεν είναι μόνο ότι ωφελούνται ψυχικά οι άνθρωποι που πηγαίνουν εκεί. Ωφελούνται από όλες τις πλευρές. Ωφελούνται και σωματικά. Ωφελούνται και κοινωνικά. Ωφελούνται και ηθικά. Ωφελούνται από όλες τις απόψεις. Δεν είναι μόνο ένας πνευματικός τόπος το Άγιον Όρος, ένας τόπος ασκήσεως και προσευχής. Είναι ένα σχολείο γενικά για όλους τους ανθρώπους. Είναι ένα πανεπιστήμιο. Είναι ένα θεραπευτήριο. Είναι ένα νοσοκομείο στο οποίο πηγαίνει ο άλλος με πόνο, πηγαίνει με τραύματα και φεύγει θεραπευμένος. Αυτό το πράγμα, σας μιλάω ειλικρινά, το έχω ζήσει σε αυτά τα 36 χρόνια που πηγαίνω στο Άγιον Όρος. Που πλέον με αξίωσε ο Θεός να βρίσκομαι και εκεί πλέον με τη δουλειά μου, με την υπηρεσία μου. Και αυτό... Πραγματικά σας μιλάω, είναι γεγονός αυτό.
Ως αστυνομικός είστε τα τελευταία. Πόσα χρόνια είστε ως αστυνομικός στο Άγιον Όρος?
Στο Άγιον Όρος βρίσκομαι από το 2013 ως αστυνομικός. Και αν βάλουμε και τα προηγούμενα χρόνια στα οποία σπούδασα εκεί και μεγάλωσα, και γενικά τις επισκέψεις μου, τις τακτικότατες, γιατί πήγαινα όσο ήμουνα στον κόσμο έξω και πριν καταταγώ στο στόμα της Γενικής Αστυνομίας, πήγαινα κάθε μήνα για 4-5 μέρες. Κάθε μήνα.
Στην Αθωνιάδα.
Όχι, αυτές ήταν οι σπουδές μου στην Αθωνιάδα.
Σπουδάσατε εκεί, ναι.
Αυτές οι σπουδές μου, ναι. Οι σπουδές μου ήταν στο Άγιον Όρος, ήταν στην Αθωνιάδα. στην οποία ο Θεός με αξίωσε, είχα την ευλογία, γιατί και αυτό το θεωρώ ευλογία στη ζωή μου και πολύ καταλυτικό το γεγονός ότι βρέθηκα εκεί και φίτησα. Mm-hmm. Εκτός λοιπόν το ότι φίτησα εκεί, και πριν και μετά είχα την συνήθεια να πηγαίνω κάθε μήνα στο Άγιον Όρος για 4 με 5 μέρες, κάθε μήνα, αδιάκοπα. Mm-hmm. Από τη στιγμή όμως που πήγα και φίτησα στη σχολή, στην Αθωνιάδα, και μετά πήγα στο στρατό, έκανα τη στρατιωτική μου θητεία, επέστρεψα στην Αθωνιάδα και εργάστηκα εκεί ως επιμελητής στην Αθωνιάδα. Mm-hmm. Όταν μετά έφυγα από εκεί και κατατάχθηκα στο σώμα, από εκεί και πέρα πλέον άρχισα να πηγαίνω, σας είπα, είχα το συνήθειο να πηγαίνω κάθε μήνα για 4 με 5 μέρες. Και μέχρι που φτάσαμε στο σημείο που πλέον η υπηρεσία διέταξε να βρεθώ εκεί και να υπηρετήσω πλέον ως, και ως αστυνομικός στο Άγιον Όρος.
Τα έφερε έτσι η Παναγία που υπηρετείται και ως αστυνομικός εκεί. Άλλο που δεν θέλατε, θέλω να πω.
Πραγματικά τώρα δεν έχουμε το χρόνο να σας πω πώς βρέθηκα στο Άγιον Όρος. Ήταν πραγματικά, έγινε θαύμα. Το γεγονός ότι βρέθηκα στο Άγιον Όρος σαν αστυνομικός είναι θαύμα.
Να μας το πείτε. Να μας το πείτε, κύριε Παπαδημόπουλο, να μας το πείτε αν θέλετε, σας παρακαλώ.
Ωραία, λοιπόν να σας το πω. Κάποια στιγμή στο Άγιον Όρος, δεν θέλω να αναφερθώ χρονολογικά τώρα για να μην πολιτικολογία αυτό.
Όχι, όχι, δεν χρειάζεται, ναι.
Δεν θα αναφερθώ χρονολογικά σε χρονολογίες, απλά θα σας πω το εξής. Κάποια στιγμή στο Άγιον Όρος διατάχθηκε ένα πολύ μεγάλο μέρος των αστυνομικών να επιστρέψει στις οργανικές τους θέσεις. Στο Άγιον Όρος η πλειοψηφία των αστυνομικών βρίσκονται εκεί με απόσπαση, όχι με μετάθεση. Λοιπόν, ένας από αυτούς λοιπόν ήμουν και εγώ. Και εγώ βρισκόμουν με απόσπαση στο Άγιον Όρος. Η οργανική μου θέση ήταν στην Θέρμη Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, κάποια στιγμή λοιπόν δόθηκε αυτή η εντολή από το αρχηγείο να επιστρέψουν οι περισσότεροι στις οργανικές τους θέσεις. Χαλάνδρη, Αθήνα, Αττική, Θεσσαλονίκη, όπου ανήκει ο καθένας οργανικά. Η αλήθεια να σας πω είναι ότι κάποια στιγμή πέρασε από το μυαλό μου ότι ίσως έρθει και η σειρά για μένα. Και η δική μου η σειρά για να φύγω. Να επιστρέψω στην οργανική μου θέση. Δεν θα σας πω πολλές λεπτομέρειες, απλά θα σας πω ένα πράγμα μόνο, ότι παλαιότερα υπηρετούσα ως πρωτοψάλτης στον Ιερό Ναό της Αγίας Ακυλίνας στο Ζαγκλιβέρι. Mm-hmm. Λοιπόν, έτυχε να έρθει κάποιος φίλος μου από την Αθήνα και μεταξύ άλλων μου ζήτησε τη χάρη εάν μπορώ να τον πάω να προσκυνήσει στην Αγία Ακυλίνα. Στο Ζαγκλιβέρι. Και μου λέει: το γνωρίζει το ναό, τη γνωρίζει την εκκλησία του, την Αγία κτλ. Φυσικά και τη γνωρίζω, γιατί υπηρετούσα εκεί. Ως ψάλτης, ως ιεροψάλτης. Λοιπόν, του λέω: θα σε πάω. Το πηγαίνω λοιπόν το ναό να προσκυνήσει, αλλά εγώ έμεινα απ' έξω, γιατί φορούσα βερμούδα. Και δεν ήθελα να πω μες στο ναό. Ο ιερέας, ο οποίος με γνώριζε, βγήκε έξω και με φώναξε και μου λέει: σε παρακαλώ, μπες. Για να με βοηθήσει να ανάψουμε και τα κατήλια, γιατί είναι ψηλά, να τα τοποθετήσει στη θέση του. Έκανα υπακοή, μπήκα και εγώ μέσα στο ναό και άδραξα την ευκαιρία και πήγα στη Λάρνακα της Αγίας, γονάτισα μπροστά της και της είπα ότι σε υπηρέτησα εδώ και μη θεωρηθεί αυτό ως δοσοληψία. Ως αλυσβερίστη, επειδή δηλαδή εγώ σε υπηρέτησα να μου κάνεις και εσύ μια χάρη. Όχι, στο ζητάω ταπεινά, σε παρακαλώ βοήθησέ με να μην φύγω από το Άγιον Όρος, γιατί οι δεσμοί μου και οι σχέσεις μου με το Άγιον Όρος είναι συνεκτικότατοι. Λοιπόν, έχω αραγείς δεσμούς με το Άγιον Όρος. Η περισσότερη ζωή μου είναι μέσα εκεί. Εκεί μεγάλωσα, εκεί σπούδασα, εκεί είναι η καρδιά μου. Σε παρακαλώ, της λέω, βοήθησέ με και εσύ. Λοιπόν, δεν επικοινώνησα με κανέναν, ούτε γνωστό, ούτε αυτό που λέμε μέσον, βίσμα, με κανέναν, σας λέω ειλικρινά.
Ναι, ναι, τίποτα, ναι.
Απευθύνθηκα μόνο στο Θεό και η τελευταία από την οποία ζήτησα αυτή τη χάρη ήταν η Αγία Ακυλίνα, η Ζαγκλιβερινή. Λοιπόν, της λέω, σε παρακαλώ, βοήθησέ με, της λέω, θέλω να μείνω εκεί. Τον τρόπο θα τον βρεις εσύ. Εγώ δεν μπορώ να κάνω κάτι. Ανθρωπίνως είναι αδύνατον. Και δεν θέλω να καταφύγω στην λύση του να πιάσω ένα γνωστό κτλ. Αν θέλει ο Θεός, αν θέλει η Παναγία μας να με κρατήσει εκεί, να είναι ευλογημένο. Αν δεν θέλει, να είναι ευλογημένο πάλι. Να μην σταυρολογώ, κύριε Στρουμπάκο, αυτό έγινε αρχές Σεπτεμβρίου. Ήταν 5 Σεπτεμβρίου όταν έγινε αυτό, που πήγα στην Αγία Κιλίνα. Mm-hmm. Αρχές Οκτωβρίου, στις 27 Σεπτεμβρίου, αυτό έγινε αρχές Σεπτεμβρίου. Mm-hmm. Στις 27 Σεπτεμβρίου, λοιπόν, βρισκόμουν για υπηρεσία στο Άγιον Όρος και με τηλεφώνησε ο γραμματέας. Και μου λέει, Ανδρέα, πήρα να σε ενημερώσω, μου λέει ότι από σήμερα, λέει, και επισήμως, μου λέει, βρίσκεσαι στο Άγιον Όρος με μετάθεση, μόνιμα. Λέω, ορίστε. Έγινε, μου λέει, μετάθεσή σου στο Άγιον Όρος, είσαι πλέον μόνιμα στο Άγιον Όρος, δεν είσαι με απόσπαση. Είσαι μόνιμα.
Μετά από λίγες μέρες, μετά από την παράκληση που κάνατε στην Αγία.
Η Αγία θα πάει στις 5 Σεπτεμβρίου. Mm-hmm. Αυτό που σας λέω τώρα, η απάντηση δόθηκε στις 27 Σεπτεμβρίου. Mm-hmm. Αν ανοίξετε λοιπόν το ημερολόγιο να δείτε, 27 Σεπτεμβρίου είναι η μνήμη της Αγίας Ακυλίνας. Mm-hmm. Και θεωρώ λοιπόν ότι μεταξύ άλλων έβαλε το χεράκι της και η Αγία. Σας μιλάω έντιμα, ειλικρινά, δεν έχω επικοινωνήσει με κανέναν άνθρωπο.
Βέβαια.
Για να με βοηθήσει να παραμείνω.
Καταλαβαίνετε τις στιγμές εκείνες που σας είπαν ότι είσαστε μόνιμος πλέον στο Άγιο Όρος.
Σας λέω, πραγματικά συγκλονίστηκα, βούρκωσαν τα μάτια μου, άρχισα να κλαίω χωρίς να το θέλω, από ευγνωμοσύνη προς το Θεό και προς την Αγία. Αυτός ήταν ο τρόπος, λοιπόν, που εγώ βρέθηκα πλέον μόνιμα στο Άγιο Όρος ως αστυνομικός.
Και μετέπειτα, μετά από το θαυμαστό αυτό γεγονός, κύριε Παπαδημόπουλε, συναντήσατε και τον Άγιο Παΐσιο, τον Γέροντα Παΐσιο εκεί στο Άγιο Όρος, έτσι δεν είναι? Πότε έγινε αυτό, πότε ήταν η πρώτη επαφή με τον Άγιο?
Η πρώτη μου επαφή με τον Γέροντα Παΐσιο, τον Μακαριστό, τον Άγιο Παΐσιο, λοιπόν, ήταν το 1990. Η πρώτη μου επαφή διαζώσης. Γιατί? Γιατί για τον Άγιο Παΐσιο, για τον Γέροντα Παΐσιο τότε, άκουγα πάρα πολλές φορές. Mm-hmm. Ότι υπάρχει ένας γέροντας ο οποίος είναι έτσι, ο οποίος κάνει αλλιώς, ο οποίος μιλάει αυτό, μιλάει με αυτόν τον τρόπο, πηγαίνει πολύς κόσμος. Να σας πω την αλήθεια, γενικά, επειδή σαν άνθρωπος δεν είμαι περίεργος, δεν έχω περιέργεια σαν άνθρωπος, mm-hmm. και ειδικά σε τέτοια θέματα είμαι πάρα πολύ προσεκτικός σε θέματα πνευματικά, και όταν ακούγονται τέτοιου είδους λόγια, σχόλια, προσέχω και δεν τρέχω αμέσως. Mm-hmm. Είμαι πάρα πολύ προσεκτικός. Να σας πω την αλήθεια, άκουγα πολλά χρόνια πριν για τον Γέροντα Παΐσιο, αλλά δεν πήγαινα. Mm-hmm. Από ποιο λόγο? Ο λόγος που δεν πήγαινα δεν ήταν ότι αποξιούσα τον Γέροντα. Δεν ήταν ότι δεν ήθελα να το συναντήσω. Δεν είναι ότι δεν πίστευα σε αυτά που άκουγα. Mm-hmm. Απλά δεν ήθελα να θεωρηθεί από μέρους, από πλευράς του Γέροντα, ότι είμαι ένας από αυτούς, ή για την αιτία της περιεργίας βρέθηκα κοντά του για να πάω να δω έναν Άγιο, να μου κάνει ένα θαύμα, να του πω, πες μου το μέλλον μου και τα λοιπά. Γιατί δυστυχώς οι περισσότεροι άνθρωποι αυτό κάνουμε. Ακούμε για κάποιον άνθρωπο, κάποιον πνευματικό, κάποιον εξομολόγο, κάποιον άνθρωπο της Εκκλησίας, κάποιο πρόσωπο της Εκκλησίας, ότι έχει χάρισμα, ότι έχει διορατικότητα, ότι έχει προορατικό χάρισμα ή προφητικό ή διορατικό και τα λοιπά. Και τρέχουμε να συναντήσουμε τον μάγο, που θα μας πει τα μέλλοντα, που θα μας πει τα προβλήματά μας, που γενικά με ένα μαγικό τρόπο θα μας βγάλει από όλα τα διέξοδα. Λοιπόν, γι' αυτό το λόγο απέφευγα να πάω, γιατί δεν ήθελα να θέσω τον εαυτό μου σε αυτή την κατηγορία των ανθρώπων. Και πέρασε ο καιρός και κάποια στιγμή, όντας μαθητής στην Αθωνιάδα, η οποία δεν ξέρω αν ξέρουν οι ακροατές σας, η Αθωνιάδα είναι μια σχολή στο Άγιον Όρος, στην οποία φοιτούν παιδιά και είναι εις τύπων εκκλησιαστικού γυμνασίου και λυκείου.
Σωστά.
Μόνο που θεωρείται ανώτερη από τα λύκεια τα υπόλοιπα της πατρίδος μας. Γιατί διδάσκονται και περαιτέρω μαθήματα, επιπλέον μαθήματα. Εν πάση περιπτώσει, ξεκίνησα λοιπόν να πάω στο Γέροντα. η πρώτη μου επικοινωνία διαζώσεις με τον γέροντα ήταν αυτή εδώ, που πολλές φορές έχω περιγράψει και έχω πει ότι πήγα να τον συναντήσω κι εγώ και ξεκίνησα από τη σχολή έχοντας στο μυαλό μου και μονολογώντας και λέγοντας: Ανδρέα, γιατί πας αυτή τη στιγμή, γιατί αποφάσισες να πας στο γέροντα Παΐστο, για να σου κάνει θαύμα, για να δεις έναν Άγιο και να σου μιλήσει με έναν τρόπο ιδιαίτερο που θα αγγίξει την ψυχή σου, ή πας για ωφελημιστικούς λόγους, για να αποκομίσεις ένα όφελος ανθρώπινο, όχι πνευματικό. Και μονολογούσα και απαντούσα στον εαυτό μου και έλεγα όχι, πηγαίνω για να συναντήσω έναν άνθρωπο ο οποίος ακούγεται εξαιρετικά και από τα χείλη των ανθρώπων μόνο καλά λόγια ακούς, οι περιγραφές είναι πολύ ιδιαίτερες και θα ήθελα πολύ να συναντήσω αυτόν τον άνθρωπο, να πάω να πάρω την ευχή του και να φύγω. Και να καμώνομαι μετά κι εγώ, να καμαρώνω και να λέω ότι γνώρισα κι εγώ έναν Άγιο.
Είχατε λογισμούς κατά τη διάρκεια που πηγαίνατε. Λογισμούς, πολλούς.
Είχα λογισμούς. Το οποίο όμως τους μιλούσα με τον εαυτό μου. Ναι. Δεν ήταν κάποιος δίπλα μου.
Στην Παναγούδα, στην Παναγούδα θα πηγαίνατε.
Τότε ήταν στην Παναγούδα ο γέροντας, ναι. Ήταν στην Παναγούδα. Λοιπόν, κύριε Στουρμπάκο, με αυτούς τους λογισμούς κατέβαινα προς την Παναγούδα. Και έλεγα ότι θα ήθελα κι εγώ σαν άνθρωπος να πάρω την ευχή αυτού του ανθρώπου, του Αγίου Γέροντα, και οι συμβουλές του να μπουν στο δυσάκι της ζωής μου. Να πάρω κι εγώ κάτι από αυτόν τον Γέροντα και να το βάλω στο δυσάκι της ζωής μου, ούτως ώστε να το έχω σαν εφόδιο για τη μετέπειτα ζωή μου. Λοιπόν, τέλος πάντων, φτάνω στην Παναγούδα. Έξω υπήρχε μία σειρμάτινη πόρτα στην οποία πάνω κρεμόταν ένα κουδουνάκι. Το κούνησα το κουδουνάκι, ακούστηκε ο γέροντας από μέσα που φώναξε και είπε: Τώρα, Ανδρέα, έρχομαι, αλλά δυσπίστησα σε αυτό που άκουσα. Γιατί θεώρησε ότι είμαι επηρεασμένος και προκατηλημένος γενικά με το κλίμα που επικρατούσε. Και λέω: Μάλλον μου κάνει παιχνίδια η ακοή. Δεν άκουσα καλά. Και επιδίωξα να το ξαναπροκαλέσω αυτό. Και ξανακουνάω την πόρτα. Να κουνηθεί το κουδουνάκι. Τυπάω εκεί να κουνηθεί το κουδουνάκι. Τελικά κάποια στιγμή βγαίνει ο γέροντας. Μου λέει: Παιδάκι μου, πολύ ακόμα. Βρέα, Ανδρέα μου, μου λέει. Αφού σε φώναξε, είπα: Έρχομαι. Τέλος πάντων, απόρρισα εκείνη τη στιγμή. Τώρα, γιατί με είπε με το όνομά, που με ξέρει.
Πρώτη επαφή, πρώτη φορά σας είδα, πρώτη φορά τον είδατε.
Ναι, πρώτη φορά. Λέω, πού με ξέρει. Μήπως έχουμε συναντηθεί από κάπου αλλού και με θυμάται. Εμένα δεν μου έλεγε κάτι όψιτο όμως. Να μην σας απολογώ, μου λέει, είσαι ο πατέρα, είσαι το παιδί των τάδε και αναφέρει τα ονόματα των γονέων μου. Μου είπε το όνομα του πατέρα μου και της μητέρας μου. Γενικά είχα κάποιες αναζητήσεις τότε ως νέος κι εγώ με τη συμπεριφορά και τη στάση του Αγίου εισέπραξα αισιοδοξία και λύτρωση εκεί που όλα έδειχναν αβέβαια. Πίστευα ότι και άκουγα και στη συνέχεια πίστεψα ότι ήταν ένας πρωτουργός της μεταστροφής στον Θεό πολλών ανθρώπων. Και ότι οι υποδείξεις αυτού του ανθρώπου, αυτού του γέροντα, όπως ο γέροντας, αρκούσαν για να σου προκαλέσουν έτσι εσωτερική αφύπνιση, να σε κάνουν να πάρεις τα σοβαρά τη ζωή σου. Και θεώρησα καλό λοιπόν να ανοίξω την καρδιά μου, να μιλήσω, να δω τι θα μου πει. Και πάντα έχοντας στο μυαλό μου την προσοχή, προσέχοντας να μην προσκρούσω στην ταπεινότητά του, μην τον φέρω σε δύσκολη θέση το γέροντα, γιατί σας λέω πραγματικά, δεν πήγα για να μου κάνει ο γέροντας θαύμα, πήγα για να πάρω την ευχή του και να μου δώσει κάτι, να το βάλω στο δυσάκι της ζωής μου. Αυτό το κάτι ήταν μεταφορικό, να μου δώσει μια συμβουλή, ένα εφόδιο για τη ζωή μου. Λοιπόν, αρχίσαμε, λέγαμε διάφορα. Κάποια στιγμή, δεν διήρκησε πολύ η πρώτη μας επαφή. Η πρώτη μας επαφή διήρκησε περίπου στα 20 λεπτά. Κάποια στιγμή ο γέροντας μου είπε ότι θα πρέπει να αποχωρήσω, διότι περιμένει κάποιους φοιτητές να έρθουν από τη Φλόρινα, οι οποίοι ως ο Νούπο πλησίαζαν, ήταν πολύ κοντά. Και μου λέει, είναι κοντά, μου λέει, καλό είναι να πηγαίνεις. Θα τα πούμε, μου λέει, άλλη στιγμή. Όποτε θέλεις να έρχεσαι, να με συναντάς. Και του λέω, να είναι ευλογημένο γέροντα, και σκύβω να σπάσω το χέρι του. Να σπάσω το χέρι του. Ασπάζομαι το χέρι του, με χάιδεψε πίσω εδώ στον αυχένα, στο κεφάλι. Εκεί συνήθιζε ο γέροντας να χαϊδεύει, πίσω εδώ στο κεφάλι, στο πίσω μέρος του κεφαλιού. Με χτύπησε ελαφρά έτσι στο κεφάλι, να έχεις την ευγενή, την ευχή του Κυρίου της Παναγίας μας, να πας στο καλό, όποτε θέλεις να ξαναρθείς, βρε παιδί. Και σηκώνω να φύγω. Κάποια στιγμή, βγαίνοντας απομακρυνόμενος από τον γέροντα γύρω στα 10 μέτρα και έχοντας φτάσει στην εξώπορτα του κελιού, της αυλής του κελιού, ακούω τον γέροντα που με φωνάζει και μου λέει, μισό λεπτάκι περίμενε. Και περιμένω. Να είναι ευλογημένο γέροντα. Και περιμένω. Και κάποια στιγμή βγαίνει ο γέροντας και κρατάει μια σακούλα μπλε. Αυτές που χρησιμοποιούσα παλιά στις λαϊκές, αυτές τις σκληρές, τις γερές τις σακούλες. Και έχει μέσα 2-3 πράγματα δικά του, προσωπικά. Και μου λέει, επιλέξει κύριε Στρουμπάκο, αυτά να τα πάρεις και να τα βάλεις στο δισάκι τη ζωή σου. Καταλαβαίνετε εκείνη τη στιγμή τι έχω πάθει εγώ.
Και τι είχε μέσα η σακούλα, κύριε Παπαδημόπουλε?
Η σακούλα είχε ένα ξυλόγλυπτο του γέροντα. Ο γέροντας έφτιαχνε ξυλόγλυπτα εικονάκια. Είχε ένα ξυλόγλυπτο του γέροντα, είχε ένα κομποσκήνι του και ένα κομμάτι, ένα μέρος από την ενδυμασία του. Λοιπόν, τα πήρα αυτά, να σας πω την αλήθεια, δεν τα άνοιξα εκείνη τη στιγμή. Συγκλονίστηκα, έτσι ένιωσα ρίγος, αλλά δεν είχα συνειδητοποιήσει ακόμα τι ακριβώς συνέβη. Το μυαλό μου απλά προσπαθούσε να εξηγήσει πώς αυτός ο άνθρωπος ήξερε το όνομά μου, πώς ήξερε τους γονείς μου. Γιατί το ρώτησα, γέροντα, με γνωρίζετε? Και μου λέει, βεβαίως και σε γνωρίζω. Δεν είσαι, μου λέει, ο γιος της τάδε και του τάδε? Και λέω, από πού τους ξέρει τους γονείς μου? Δεν τον θυμάμαι ποτέ να έχει έρθει στο σπίτι μας. Αμέσως απολογώ, φεύγω. Αναχωρώ από την παραγούδα με κατεύθυνση τις Καργιές. 10 λεπτά μετά, στο μονοπάτι, σταμάτησα σε ένα σημείο του μονοπατιού. Είχα μαζί μου ένα τετράδιο και ένα μολύβι. Και σταμάτησα, είχα πάντα αυτή τη συνήθεια να κουβαλώ μαζί μου ένα τετράδιο και ένα μολύβι. Δεν υπήρχε τότε η πολυτέλεια να έχει ο καθένας ένα μαγνητόφωνο, ένα μαγνητοφωνάκι που ηχογραφεί. Δεν υπήρχαν τότε τα κινητά για να ηχογραφήσεις. Είχα ένα μολύβι μαζί μου με ένα τετράδιο. Και κάθισα και έγραψα τις πρώτες μου εντυπώσεις, τον διάλογο που έκανα με τον γέροντα, αυτά που μου είπε, αυτά που μου έδωσε κτλ.
Τα έχετε κρατήσει αυτά, φαντάζομαι.
Βεβαίως, βεβαίως. Αυτά είναι κοιμήλια, εντάξει, δεν είναι καταλάβει. Έχουν την αξία τους. Και κάποια στιγμή ξεκινάω για να φύγω, λέγοντας ότι για να μην καθυστερήσω στην να επιστρέψω στη σχολή, γιατί υπήρχε και η κανονισμός στη σχολή, δεν μπορούσε ο καθένας να φεύγει ό,τι ώρα θέλει κτλ. Λοιπόν, λέω, θα ξεκινήσω, τα υπόλοιπα θα τα γράψω όταν φτάσω στη σχολή. Συναντάω κάποια νεαρά άτομα τα οποία κατεβαίναν προς το μονοπάτι. Κατεβαίναν. Εγώ ανέβαινα, αυτά κατεβαίναν. Μου λένε, συγγνώμη, για το κελί του Αγίου Παϊσίου, πάμε καλά? Ναι, ναι, καλά πηγαίνει. Αυτός ο δρόμος εκεί οδηγεί. Υπάρχουν και σχετικές πινακιδούλες, θα σας οδηγήσουν. Λέει, ευχαριστούμε πολύ. Και γυρίζω και τους λέω έτσι αφόρμητα. Λέω, παιδιά, συγγνώμη, μήπως είστε, λέω, από τη Φλόρινα? Και λένε αυτοί, ναι, μείναν έτσι έκπληκτοι κι αυτοί. Λέω, είστε φοιτητές? Μάλιστα, λένε. Λέω, πηγαίνετε, λέω, γέροντας, λέω, σας περιμένει. Διέκρινα έτσι μία απορία στα πρόσωπά τους, μία έτσι, μία μεγάλη απορία, έτσι, δεν μπορούσα να εξηγήσω και αυτή τι ακριβώς συνέβαινε εκείνη τη στιγμή. Εγώ φυσικά μίλησα πολύ αυθόρμητα, γιατί ο γέροντας μου είπε, πήγαινε, γιατί τους περιμένω. Απλά με κόφερα τα λόγια του. Εν πάση περιπτώσει, ξεκινάω λοιπόν να φύγω. Φεύγοντας λοιπόν από εκεί και φτάνοντας στη σχολή, Τότε, κύριε Στρουμπάκο, συνειδητοποίησα τι έγινε. Τότε συνειδητοποίησα. Από εκείνη την ημέρα και μετά, για τα υπόλοιπα 3 χρόνια που έμεινα στη σχολή, πήγαινα σχεδόν κάθε μέρα στον Άγιο.
Για 3 σχεδόν... Στην Παναγούδα.
Στην Παναγούδα.
Συνέχεια επισκεπτώσατε τον Άγιο, έτσι.
Συνεχώς.
Για 3 χρόνια.
Ναι, συνεχώς. 3 χρόνια αδιάλειπτα. Είχε μια τακτική ο γέροντας, ήταν πάγια τακτική του, η παντελής έλλειψη της τάσης να επιζητά θριάμβους. Ήταν άνθρωπος ταπεινός. Ταπεινός. Και η φιλανθρωπία που άσκησε σε ευρεία κλίμακα προς τους ανθρώπους, φιλανθρωπία του, η δράση του, το να βοηθήσει ανθρώπους κτλ. Επιδίωκε να μείνει αφανής. Η συμμετοχή του δε στα προβλήματα των ανθρώπων ήταν άκρος ανιδιοτελής.
Τι θυμάστε τα 3 χρόνια αυτά, κύριε Παπαδημόπουλο, τι θυμάστε πάλι ως γεγονότα τα οποία σας έχουν στιγματίσει πνευματικά μέσα σας?
Κάποια λόγια του γέροντα, μείνανε πραγματικά χαραγμένα μέσα στο μυαλό μου και στην ψυχή μου, στην καρδιά μου, μέσα βαθιά έχουν ριζώσει. Σας μιλάω ειλικρινά και δεν είναι σχήμα λόγου. Υπάρχουν στιγμές που τον γέροντα, τα λόγια του γέροντα ηχούν στα αυτιά μου. Ηχούν. Δεν είναι σχήμα λόγου, σας μιλάω ειλικρινά. Δεν ξέρω αν μπορείτε να με καταλάβετε. Είναι στιγμές που ηχούν τα λόγια του στα αυτιά μου μέσα. Είναι κάποιες στιγμές που ως άνθρωποι όλοι μπορεί να κλονιστούμε ή να κάνουμε πίσω ή να λυγίσουμε ή να γονατίσουμε από το βάρος των ευθυνών, των προβλημάτων, των δοκιμασιών, των πειρασμών.
Τι σας έλεγε εσάς σε αυτές τις περιπτώσεις? Δεν μας ενδιαφέρει ποιες είναι οι περιπτώσεις. Τι απαντούσε?
Σας είπα και πριν ότι δεν ήμουν από τους ανθρώπους ο οποίος θα πήγαινε και θα του έλεγε «Γέροντα, πες μας μια προφητεία». Γέροντας προφήτω το γέροντα εκείνο.
Όχι, πώς σας ενδυνάμωνε, πώς σας έδινε δύναμη.
Ο γέροντας χρησιμοποιείται όπως και ο Χριστός μας, άμα θα δείτε το Ευαγγέλιο μέσα, διαβάσετε το Ευαγγέλιο, ο Χριστός μας χρησιμοποιούσε πάρα πολύ τις παραβολές. Ο γέροντας έκανε ακριβώς το ίδιο, αλλά με παραδείγματα. Έφερε παραδείγματα. Παραδείγματος χάρη. Προσπαθούσε να σου πει, να σου μιλήσει για την ελεημοσύνη, θα σου έφερε και ένα παράδειγμα. Θα σου μιλούσε για τους λογισμούς, τους καλούς ή τους κακούς, θα σου έφερε ένα παράδειγμα. Θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά κάτι το οποίο με επηρέασε πάρα πολύ στη ζωή μου, μέχρι και αυτή τη στιγμή που σας μιλάω. Πήγα κάποια στιγμή το γέροντα και επειδή είχε κρύο, είχα σφιγμένες τις γροθιές μου. Έσφιγγα τα χέρια μου, τα είχα κλειστά τα χέρια. Είχε κρύο. Και κάποια στιγμή μου λέει ο γέροντας, βρε παιδί μου, λέει, ήθελα τώρα, μου λέει, κάτι να σου δώσω, αλλά τα χέρια σου, μου λέει, είναι κλειστά. Και αμέσως τα άνοιξα. Λέω, ανοίγω την παλάμη και την προτάσω μπροστά στο γέροντα εδώ, μπροστά του. Πιάνει το χέρι μου και το κρατάει ανοιχτό, να μην μπορώ να το κλείσω, και μου βάλε μέσα μια καραμελίτσα και μου λέει, βρε παιδί, το χέρι σου να το έχεις πάντα ανοιχτό, για να το βρίσκει ο Θεός ανοιχτό, για να σου το γεμίζει. Δηλαδή, τι ήθελε να πει ο γέροντας με αυτό? Να είσαι ελεήμων, να είσαι ανοιχτοχέρης, να είσαι δοτικός, και κυριολεκτικά και μεταφορικά, όχι μόνο με την ελεημοσύνη των χρημάτων κτλ. Γενικά να έχεις ανοιχτή την καρδιά σου, να μιλάς στους ανθρώπους, να τους βοηθάς.
Και στα αισθήματα, ναι.
Έτσι. Λοιπόν, για να το βρίσκει ο Θεός το χέρι σου ανοιχτό, και να σου ξαναγεμίζει. Γιατί αν είσαι τσιγκούνης, τι να σου δώσει ο Θεός? Να δίνεις. Γιατί μου λέει, όποιος πετά πράγματα, δηλαδή όποιος τα δίνει, πετά. Πετάει η ψυχή του δηλαδή. Όποιος πετάει πράγματα, όποιος δίνει δηλαδή, πετάει η ψυχή του. Γιατί μου λέει, όποιος πετά, πετά. Πετά από χαρά. Και ανεβαίνει σε πνευματικά ύψη. Έλεγε επίσης ότι η πνευματική ζωή θέλει ευαισθησία και ακρίβεια σε όλα. Αλλά ρώτησε μια μέρα γέροντα, ποια είναι η μεγαλύτερη αρετή? Διαβάζουμε στο γεροντικό, λέει μια περίπτωση ότι η μεγαλύτερη αρετή είναι η αγάπη. Σε άλλο κεφάλαιο του γεροντικού αναφέρει και λέει ότι η μεγαλύτερη αρετή είναι η φιλοξενία. Σε άλλο κεφάλαιο αναφέρει ότι και λέει ότι είναι η ελεημοσύνη. Σε άλλο λέει ότι είναι η υπομονή κτλ. Και μου λέει ο γέροντας, μου λέει, παιδάκι μου, όλες οι αρετές ωφελούν αρκεί να έχουν αλάτι. Το αλάτι είναι που νοστιμίζει το φαγητό. Όλες οι αρετές έχουν αλάτι, έχουν νοστιμάδα. Όλες οι αρετές ωφελούν αρκεί μέσα σε αυτές να υπάρχει διάκριση. Αν αφαιρέσουμε από οποιαδήποτε αρετή την διάκριση, αυτή η αρετή πάβει να ωφελεί. Πάβει να ωφελεί. Πρέπει δηλαδή, με λίγα λόγια, η μεγαλύτερη αρετή από όλες είναι η διάκριση. Είναι το αλάτι των αρετών. Επίσης, θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι διαχώριζε τον ευλαβή από τον ευσεβή. Άλλο πράγμα είναι η ευλάβεια, άλλο είναι η ευσέβεια. Μα γέροντα, ποια είναι η διαφορά? Πάνω κάτω είναι το ίδιο. Κι όμως, το ένα είναι, μου λέει, άρωμα, το άλλο είναι κολόνια. Ο ευσεβής, ο ευλαβής έχει θεία χάρη. Ο ευσεβής έχει ανθρώπινο μυαλό. Δηλαδή, μέσα στην ευσέβεια, αυτός που είναι ευσεβής, βάζει και την ανθρώπινη λογική μέσα. Τα μπερδεύει λιγάκι τα πράγματα. Άλλο πράγμα που θυμάμαι από το γέροντα είναι για το να έχουμε καλούς λογισμούς. Mm. Καλούς λογισμούς.
Τι έλεγε τους λογισμούς? Έχει ενδιαφέρον και αυτό.
Λογισμούς. Οι λογισμοί είναι αυτοί οι οποίοι καθορίζουν τη ζωή του ανθρώπου. Αν ο άνθρωπος έχει καλούς λογισμούς, θα έχει και πνευματική προκοπή και θα έχει κοντά του τον Θεό. Ένας άνθρωπος που δεν έχει καλούς λογισμούς διώχνει τον Θεό από κοντά του. Απομακρύνεται από τον Θεό. Ο Θεός δεν φεύγει, εμείς απομακρυνόμαστε από αυτόν. Όπως η αιστεία της φωτιάς. Πηγαίνουμε κοντά και ζεστανόμαστε. Απομακρυνόμαστε, κρυώνουμε. Η αιστεία μένει εκεί. Εμείς απομακρυνόμαστε ή πλησιάζουμε. Λοιπόν, να μην κάνετε λογισμούς κακούς. Παραδείγματος χάρη, μιλούσε πάρα πολύ για την κατάκριση. Μην κρίνετε. Και για να βοηθηθείτε, γιατί δεν είναι εύκολο να μην κρίνει κάποιος. Βλέπεις, καθόμαστε να μιλήσουμε σε μια παρέα. Mm-hmm. Και είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε, κάποια στιγμή θα βρεθούμε.
Πάμε στην κατάκριση.
Πέφτουμε στην κατάκριση. Α, αυτός είναι έτσι, εκείνος έκανε το άλλο, εκείνος δεν πάει στην εκκλησία, αυτός δεν εξομολογείται. Αυτό είναι κρίση, κατάκριση. Λοιπόν, λέμε ότι αυτός είναι κλέφτης, εκείνος είναι ψεύτης, εκείνος είναι πόρνος, εκείνος είναι μοιχός, εκείνος είναι έτσι, εκείνος είναι αλλιώς. Και έλεγε, θα σου πω, μου λέει, ένα πολύ απλό τρόπο για να αποφεύγεις την κατάκριση. Για να μην φτάνεις στην κατάκριση. Πάντα σε ό,τι θα πεις, σε όποια κρίση θα κάνεις, να βάζεις στο τέλος ένα ερωτηματικό. Είναι αυτός, είναι κλέφτης, αυτός είναι ψεύτης, είναι άραγε ψεύτης. Δεν θα λες είναι ψεύτης τα καφατικά, θα ερωτάς. Αυτός είναι ψεύτης άραγε, αυτός είναι μοιχός άραγε. Ψάξε λίγο, ασχολήσου, εντρίφησε μέσα σε αυτό. Δες λίγο το γιατί ο άνθρωπος αυτός μπορεί να οδηγήθηκε σε αυτό. Και έχω ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα που επίσης θυμάμαι από τον Γέροντα, με ένα μοναχό, το οποίο είναι γραμμένο και στα βιβλία του Γέροντα, που αναφέρονται στον Γέροντα. Mm-hmm. Με έναν εινόφλυγα μοναχό, ο οποίος έπινε ο άνθρωπος. Mm-hmm. Και έτυχε κάποια στιγμή, κατεβαίνοντας προς τον Γέροντα, να τον συναντήσω στις καρδιές αυτόν τον μοναχό.
Εσείς?
Εγώ τον συνάντησα αυτόν τον μοναχό. Mm-hmm. Και η αλήθεια είναι ότι σκανδαλίστηκα που τον είδα, γιατί καθόταν εκεί σε ένα καφενεδάκι στις καριές και ο άνθρωπος είχε δίπλα του αυτές τις κανατούλες, τις χάλκινες που βάζουμε μέσα το κρασί.
Ναι, ναι, ναι.
Λοιπόν, είχε μπροστά του ένα ποτηράκι, ένα κρασοπότηρο. Αυτός ήταν, μιλάμε, κατακόκκινος. Και σκανδαλίστηκα που τον είδα, γιατί λέω, τι κάνει τώρα αυτός εδώ? Φοράει τα ράσα του. Έχει μπροστά του το κρασί. Περνάει ο κόσμος και τον βλέπει απ' έξω. Σκανδαλίστηκα κι εγώ. Και πηγαίνω κάτω και δεν λέω στον Γέροντα τίποτα. Δεν του λέω τίποτα. Ξεχάστηκα να του το πω. Ναι, έτσι επέτρεψε ο Θεός να γίνει.
Ναι.
Και όταν λοιπόν κατέβηκα κάτω, αφού είπαμε αυτά που είχαμε να πούμε με τον Γέροντα, μου λέει κάποια στιγμή ο Γέροντας, μου λέει, βρε παιδί, κάποτε, μου λέει, τότε με τη μικρασιατική καταστροφή, με την ανταλλαγή των πληθυσμών, ήταν, λέει, μια οικογένεια η οποία είχε, λέει, ένα μωρό, το οποίο η γυναίκα δεν μπορούσε να το θυλάσει, αλλά δεν είχαν και γάλα να το δώσουν. Δεν είχαν το ταΐσουν. Και επειδή δεν θέλαν να ακουστεί το κλάμα του, φοβούμενοι μήπως σαρπάσουν το μωρό, και ακολουθήσουν τα επίχειρα, τα χειρότερα δηλαδή. Mm-hmm. Λοιπόν, η μητέρα του το τάιζε, λέει, του έδινε κρασί. Και το παιδί αυτό και μεν σε γελιόταν γιατί νόμιζε ότι τρώει, αλλά την άλλη το κρασί το οδηγούσε σε ύπνο. Κοιμόταν και έτσι το παιδί ήταν φρόνιμο. Μέχρι που περάσανε στην Ελλάδα. Αυτό το παιδί μεγαλώντας έγινε αλκοολικό. Και ήρθε κάποια στιγμή να με συναντήσει εδώ στο κελί και μου λέει: Γέροντα, θέλω να γίνω μοναχός, αλλά έχω ένα πάθος. Αυτό και αυτό. Και του είπα: Προσπάθησε να κάνεις τον αγώνα σου, τον είπα να πάει σε πνευματικό, τον καθοδήγησε πνευματικά και θα έρχεσαι εδώ και όσο μπορώ θα σε βοηθώ. Λοιπόν, κάποια στιγμή αυτός έπινε 20 ποτηράκια κρασί, ας πούμε, και μεθούσε. Του είπα: Μπορούμε να τα κάνουμε 19. Να τα κάνουμε, γερότα. Τα έκανε 19. Να μην συσταπολογώ, τα έκανε 18, 17, 5, 4, 3, 2. Αυτός τώρα πίνει ένα ποτήρι κρασί και φτάνει σε αυτή την κατάσταση. Και σε ρωτώ, μου λέει, βρε παιδί, αυτός ο μοναχός πώς θα κριθεί από το Θεό, ως αλκοολικός, ως άνθρωπος με πάθος δηλαδή, ή ως άνθρωπος αγωνιστής? Μα του λέω, γέροντα, αγωνιστής. Αυτός, μου λέει, είναι ο μοναχός που είδες στις καριές.
Α, μάλιστα.
Και εκεί συγκλονίστηκα φυσικά για πολλωστή φορά.
Βέβαια. Τελευταία φορά πότε τον συναντήσατε τον Άγιο Παΐσιο? Ενώ πριν κοιμηθεί, είχατε πάει σουρωτή στο μοναστήρι?
Τον γέροντα τελευταία φορά τον συνάντησα το 93. Mm-hmm. Το 93 το καλοκαίρι. Mm-hmm. Γιατί τον Σεπτέμβριο του 93 παρουσιάστηκα στο στρατό. Mm-hmm. Παρουσιάστηκα στο στρατό και έκτοτε δεν τον είδα τον γέροντα. Όμως κάποια στιγμή, και αξίζει αυτό να σας το πω, θα κάνω μια παρένθεση γιατί μου λέτε πότε τον είναι τελευταία φορά. Mm-hmm. Κάποια στιγμή, ανάμεσα στις πολλές συζητήσεις που κάναμε με τον γέροντα, ο γέροντας μου είχε πει το εξής. Μου λέει: Να ξέρεις, μου λέει, κάποια στιγμή θα έρθεις και θα μείνεις κοντά μου. Εγώ δεν σας κρύβω τότε ότι επειδή σπούδασα στην Αθωνιάδα και γενικά η Αθωνιάδα κατά βάση έχει θεολογικά μαθήματα, mm-hmm, με απότερο σκοπό φυσικά οι μαθητές της να στελεχώσουν την εκκλησία, τις μονές, γενικά με ανθρώπινο δυναμικό κτλ. Ίσως είχα και εγώ μες στο μυαλό μου να ακολουθήσω αυτό το δρόμο και προσπαθούσα να τα ζυγίσω μέσα στην ψυχή μου. Λοιπόν, ο γέροντας λοιπόν μου λέει αυτό το πράγμα. Κάποια στιγμή, μου λέει, θα έρθεις και θα μείνεις κοντά μου. Θα σε βοηθώ όποτε με χρειαστείς και όποτε με επικαλεστείς. Κάποια στιγμή λοιπόν, αφού κοιμήθηκε ο γέροντας, πήγα στο μοναστήρι για να προσκυνήσω στον τάφο του. Mm-hmm. Ο οποίος τάφος έχει γίνει πόλος πνευματικής έλξης. Το γνωρίζετε αυτό?
Βέβαια.
Βγαίνω λοιπόν και εκεί πέρα συνάντησα έναν καθηγητή μου από την Αθωνιάδα, ο οποίος ήταν φυσικομαθηματικός. Mm-hmm. Και μου λέει πάνω στην κουβέντα, μου λέει: Ανδρέα, έκανα, μου λέει, σπίτι εδώ κοντά για να είμαι κοντά στο γέροντα. Και εκείνη τη στιγμή, κύριε Στρουμπάκο, για μια ακόμη φορά συγκλονίστηκα. Γιατί? Γιατί και το δικό μου σπίτι βρίσκεται σε απόσταση περίπου 12 λεπτών από τη σουρωτή. Έμενα στη Θεσσαλονίκη για πολλά χρόνια και κάποια στιγμή λοιπόν μετακινήθηκα, ήρθα και μένω σε ένα χωριό της Χαλκιδικής το οποίο βρίσκεται πάρα πολύ κοντά στη Σουρωτή. Είμαι σε απόσταση 12 λεπτών.
Άρα είστε κοντά στον Άγιο.
Δίπλα, άμα βγω από το παράθυρο εδώ, σχήμα λόγου τώρα σας λέω.
Ναι. Άρα ναι, έγινε στην πράξη αυτό που σας είπε
ο γέροντας. Ό,τι έχει πει, και συνηθίζω να το λέω πάντα σε παρέες με άλλους ανθρώπους, φίλους, γνωστούς και τα λοιπά, συναδέλφους που βρίσκομαι, ο γέροντας είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είπε 100 πράγματα. Δεν είναι δυνατόν να έχει πει 100 πράγματα, να έχουν επαληθευτεί τα 95 και να μην επαληθευτούν και τα υπόλοιπα 5. Mm-hmm. Μα αυτά τα υπόλοιπα, κύριε Στρουμπάκο, Mm-hmm. Τοποθετώ την Ελλάδα μας, mm-hmm. τοποθετώ την αναλαμπή της Ορθοδοξίας μας, τοποθετώ την δόξα της Εκκλησίας, τοποθετώ την επιστροφή της πλειοψηφίας των ανθρώπων κοντά στο Θεό και την έντονη αναζήτησή τους για μάθηση ό,τι έχει σχέση με το Θεό, η δίψα τους, αυτά όλα θα γίνουν. Να είστε σίγουρος. Είμαι απολύτως βέβαιος, απολύτως πεπισμένος. Mm-hmm. Μέσα μου αυτό έχει εγκολπωθεί μέσα μου. Είμαι απολύτως σίγουρος. Σας λέω, είμαι απολύτως βέβαιος ότι όλα όσα είπε ο Γέροντας, όλα θα γίνουν κατά γράμμα. Κατά γράμμα.
Κλείνοντας.
Τα λόγια του ήταν...
Ναι, ναι.
Τα λόγια του, αυτό ήθελα να πω τελευταίο για να μην σας κουράσω άλλο.
Δεν μας κουράζετε.
Τα λόγια του Γέροντα και ό,τι έχει πει ήταν αδύνητα. Ήταν αναντήρητα, ακατανίκητα, αδιάψευστα. Δεν μπόρεσε κανένας δεν μπόρεσε να εξηγήσει πώς αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος δεν σπούδασε, δεν μορφώθηκε γενικά, δεν τελείωσε το σχολείο, ήταν ένας άνθρωπος τόσο σοφός και τόσο μεταδοτικός, που μπορούσε με μία κουβέντα του να σου πάρει όλο τον πόνο και με ένα άγγιγμά του, όλο τον πόνο της ψυχής, και με ένα άγγιγμά του να σου πάρει τον πόνο του σώματος. Δεν μπορεί κανένας να το εξηγήσει. Ανθρωπίνος.
Σας είχε μιλήσει και για τα χρόνια που ήρθε από την, που έφτασε στην Κόνιτσα από την Μικρά Ασία, από τα Φάρασα, που πήγε στην Κέρκυρα και σας τα είχε πει αυτά. Σας είχε πει μερικά πράγματα για τη ζωή του.
Βεβαίως, ο Γέροντας πάντα εξιστορούσε αυτά τα περιστατικά και ήταν περιστατικά τα οποία τον πονούσαν και γενικά. Είχε έτσι μια ευαισθησία με την προσφυγιά. Είχε μια ευαισθησία σε εθνικά θέματα. Mm-hmm. Μεγάλη ευαισθησία σε εθνικά θέματα και σε θέματα της Εκκλησίας.
Σας τα έλεγε και αυτά, έτσι, σας τα έλεγε και αυτά.
Βεβαίως. Ο Γέροντας είχε μεγάλη... Είχε η γκάμα της συζήτησης μαζί του. Ήταν πολύ μεγάλη, ήταν ανεξάντλητη.
Θέλω το εξής, αν μπορείτε, σας παρακαλώ πολύ. Να έχουμε και ένα δεύτερο μέρος μαζί σας από τη συνέντευξη. Θέλω και την επόμενη εβδομάδα να έχουμε το δεύτερο μέρος και το τελευταίο, γιατί είναι πάρα πολλά αυτά τα πράγματα από τον Άγιο Παΐσιο που έχετε. Και ως πνευματική τροφή και για μας, κύριε Παπαδημόπουλε. Μπορείτε, σας παρακαλώ.
Αν θέλει ο Άγιος και αν επιτρέψει ο Θεός.
Ωραία.
Είναι τιμή μου, αν και σας είπα ότι δεν είμαι ο καθήλυνα αρμόδιος για να μιλήσω για ένα τόσο μεγάλο πνευματικό ανάστημα. Εγώ είμαι πολύ μικρός και πολύ ασήμαντος άνθρωπος.
Σας παρακαλώ, αν μπορείτε και την επόμενη εβδομάδα να έχουμε το δεύτερο μέρος, έτσι ένα μικρό έτσι αφιέρωμα στον Άγιο Παΐσιο μαζί σας, γιατί και σε εμάς κάνετε καλό να γνωρίσετε, κύριε Παπαδημόπουλε, και στους ακροατές μας, αλλά και σε εμάς που κάνουμε την εκπομπή.
Θεού θέλοντος, κύριε Στρουμπάκο, Θεού θέλοντος, θα γίνει και αυτό. Θεού θέλοντος.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παπαδημόπουλε. Το ραντεβού το δίνουμε για την επόμενη εβδομάδα, το δεύτερο μέρος τη συνεντεύξεως μαζί σας. Τώρα ήταν το πρώτο μέρος και έχετε πολλά να μας πείτε ακόμα και σας ευχαριστούμε για αυτό και για την τιμή που μας κάνετε.
Εγώ σας ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνατε, γιατί σας είπα ότι είμαι ένας άνθρωπος ασήμαντος. Σας ευχαριστώ, σας εύχομαι καλή και Αγία Τεσσαρακοστή, να φτάσουμε με το καλό στα πάθη και στην Ανάσταση του Κυρίου μας και με τη ζωή μας να προσπαθήσουμε όσο μπορούμε ο καθένας από τη δική του την πλευρά να μοιάσουμε στον Άγιο, να τον μιμηθούμε και να έχουμε την ευχή του.
Να έχουμε την ευχή του και τις πρεσβείες του Αγίου. Σας ευχαριστούμε πολύ.
Να είστε καλά, κύριε Στουμπάκο. Να είστε καλά.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας. Καλή Σαρακοστή.